ุณวิสุทธ์จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเชื่อคำพูดของประธานาธิบดีปูตินที่ว่ารัสเซียไม่ได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ก็กล่าวเช่นกันว่าตนเชื่อในรายงานข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้ววันนี้อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐให้สัมภาษณ์ CNN ตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอาจจะถูกผู้นำต่างประเทศหลอกใช้ได้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางถึงฟิลิปปินส์เมื่อเย็นวันอาทิตย์หลังการประท้วงของชาวฟิลิปปินส์ราว 3,500 คนและเตรียมร่วมการประชุมสุดยอดที่สำคัญของอาเซียนใน2วันนี้คือวันจันทร์และวันอังคารเราจะมีรายงานเรื่องความคาดหวังของผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนมาเสนอเพิ่มเติมนะครับวันนี้เรามีรายงานเสริมข่าวนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวันที่มุ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับฟิลิปปินส์และหลายประเทศในเอเชียนอกจากข่าวโลกดังกล่าวแล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่ากษัตริย์ซัลมานมีแผนจะสละราชสมบัติตุรกีปฏิเสธรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์สหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าตุรกีมีแผนจะลักพาตัวนักสอนศาสนาที่อยู่ในสหรัฐซึ่งตุรกีกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อกลางปีที่แล้วนอกจากข่าวโลกดังกล่าวแล้วเรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเพิ่มเติมส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกล้องดูดาวแบบใหม่ขององค์การนาซาซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่องบินโบอิ้งแบบ747ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเชื่อในคำพูดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่ว่าตนคือประธานาธิบดีปูตินนั้นรู้สึกว่าตนและรัสเซียนั้นไม่ได้ก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นในการกล่าวที่กรุงฮานอยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีของเวียดนามผู้นำสหรัฐก็กล่าวเช่นกันว่าตนนั้นเชื่อในข้อมูลที่ขัดแย้งกันในเรื่องนี้ที่เป็นการรวบรวมวิเคราะห์ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐซึ่งระบุว่ารัสเซียนั้นก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วโดยประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับกล่าวเสริมว่าตนนั้นมีความเชื่อมั่นในการทำงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐและตนได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐอย่างแข็งขันซึ่งขณะนี้หน่วยงานข่าวกรองต่างๆของสหรัฐนั้นอยู่ภายใต้การนำของบุคคลที่มีฝีมือดีและตนมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากในหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับย้ำยืนยันจุดยืนของตนได้ว่าการมีรัสเซียอยู่ในฐานะประเทศที่เป็นมิตรของสหรัฐแทนที่จะเป็นประเทศที่เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือต้องต่อสู้กันนั้นนับเป็นประโยชน์ต่อโลกและเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและไม่ใช่ปัญหาหรือภาระแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ในการทวีตข้อความประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าหน่วยข่าวต่างๆซึ่งเป็นหน่วยข่าวหน่วยสื่อมวลชนกระแสหลักของสหรัฐซึ่งมักจะรายงานข่าวปลอมหรือเฟกนิวนั้นยังจำได้หรือไม่เมื่อฮิลลี่คลินตันในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นได้พยายามอ้อนวอนร้องขอรัสเซียให้เป็นเพื่อนกับสหรัฐแต่ว่าสะกดคำว่า reset button หรือการเริ่มต้นใหม่นั้นผิดส่วนประธานาธิบดีโอบามาก็พยายามที่จะเป็นมิตรกับรัสเซียเช่นกันแต่ประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่มีเคมีที่ดีหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีปูตินครับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องรัสเซียใน2วาระที่ว่านี้ทำให้เกิดการตำหนิวิจารณ์จากอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐนะครับโดยในวันนี้อดีตผู้อำนวยการ CIA นายจอห์นเบรนนันกับอดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐเจมส์แคลปเปอร์ได้ให้สัมภาษณ์ในการ รายการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของ CNN ตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกว่าตนนั้นมีความเชื่อในคำพูดของประธานาธิบดีปูตินที่ว่ารัสเซียไม่ได้ก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐโดยอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจจะถูกหลอกใช้โดยผู้นำของต่างชาติซึ่งพยายามเน้นหรือใช้ประโยชน์และเข้าใจในเรื่องการหลงตัวเองและความไม่มั่นใจในตัวเองของผู้นำสหรัฐและว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลในแง่ของความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับนายเจมส์แคลปเปอร์อดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐถึงกับกล่าวด้วยว่ารัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจนต่อสหรัฐและการที่จะให้ความเห็นเป็นอย่างอื่นนั้นนับว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับจากเรื่องของคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียนะครับในเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์ตอนเย็นประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางถึงกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่สำคัญของสมาคมอาเซียนในวันจันทร์และวันอังคารอย่างไรก็ตามการเดินทางถึงกรุงมะนิลานั้นมีขึ้นหลังจากที่ชาวมะนิลาชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 3,500 คนชุมนุมประท้วงและพยายามเดินขบวนไปที่หน้าสถานทูตสหรัฐโดยกลุ่มผู้ประท้วงได้ตะโกนคำขวัญขับไล่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกไปและกล่าวหารัฐบาลสหรัฐว่าพยายามก่อสงครามในต่างประเทศผู้ประท้วงคนหนึ่งได้ชูป้ายกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอันดับหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจลาจลของฟิลิปปินส์ได้พยายามปิดกั้นผู้ประท้วงเหล่านี้ไม่ให้เคลื่อนตัวไปถึงหน้าสถานทูตสหรัฐหรือบริเวณที่ทางการฟิลิปปินส์จัดให้เป็นสถานที่ประชุมระหว่างผู้นำของอาเซียนกับผู้นำของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประธานาธิบดีทรัมป์นะครับโดยกำหนดการแล้วในวันจันทร์คือวันนี้ตามเวลาในท้องถิ่นจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของอาเซียนร่วมกับผู้นำของสหรัฐในโอกาสครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐและในวันอังคารผู้นำของประเทศอาเซียนก็จะประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศพันธมิตรที่เป็นคู่เจรจาอีก8ประเทศซึ่งมีสหรัฐรวมอยู่ด้วยครับโดยการประชุมที่สำคัญทั้ง2วันนี้คืออาเซียนซัมมิตและอีสเอเชียซัมมิตนั้นจะมีประเด็นสำคัญด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงในภูมิภาคเป็นประเด็นหลักลาฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงมะนิลาเกี่ยวกับความคาดหวังในบางเรื่องของผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนจากการประชุม2วันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับในการประชุมสุดยอดของประเทศกลุ่มอาเซียนที่กรุงมะนิลาในสัปดาห์นี้นอกจากการลงนามเพื่อสนับสนุนการยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและการสร้างสันติภาพในทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าประเทศสมาชิกยังจะร่วมลงนามทางการค้าหลายฉบับรวมทั้งการหารือมาตรการปกป้องแรงงานต่างด้าวในแต่ละประเทศด้วยนะครับสำหรับในการประชุม East Asia Summit ซึ่งมีประเทศพันธมิตร8ประเทศรวมทั้งสหรัฐรัสเซียญี่ปุ่นและจีนร่วมประชุมกับกลุ่มอาเซียนนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าบรรดาผู้นำอาเซียนต่างต้องการเห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำรับรองว่าจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้ต่อไปทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารเพื่อคานอำนาจของจีนถึงแม้ต่างเชื่อว่าจะไม่มีการทำข้อตกลงใหญ่ๆเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึงข้อตกลงซื้อขายอาวุธก็ตามคาดว่าบรรดาผู้นำอาเซียนต่างต้องการผูกสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยการยอมรับนโยบายอเมริกามาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของผู้นำสหรัฐนะครับรวมทั้งออกเสียงสนับสนุนความพยายามของกรุงวอชิงตันในการยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางแลกกับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลสหรัฐด้วยอาจารย์ตรึงเหงียนแห่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่โฮจิมินห์ University of Social Science and Humanities ยกตัวอย่างเวียดนามที่มีอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งออกและยังต้องการให้รัฐบาลอเมริกันนั้นเข้าช่วยเหลือในการต้านทานอำนาจทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยครับ
I think that the Vietnamese government wants some assurance from President Trump that the U.S. will play an important role
นักวิชาการชาวเวียดนามผู้นี้บอกว่ารัฐบาลกรุงฮานอยต้องการได้รับคำยืนยันจากประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะยังคงรักษาบทบาทนำในการปกป้องสิทธิในการเดินเรือในแถบทะเลจีนใต้รวมทั้งการตอบสนองต่อท่าทีก้าวร้าวของจีนที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อนะครับว่าประเทศในอาเซียนอาจพยายามหลีกเลี่ยงการพูดถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อไม่ให้จีนเกิดความไม่พอใจเช่นกันในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็อาจจะไม่มีอะไรเสนอเป็นการตอบแทนประเทศในอาเซียนมากนักหากพิจารณาจากหลักการแบบอเมริกามาก่อนขณะเดียวกันคุณคริสเชงนักวิชาการแห่งเอสประชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์เชื่อนะครับว่ารัสเซียจะยังไม่มีบทบาทมากในการประชุม East Asia Summit ครั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนั้นยังเป็นไปอย่างเชื่องช้าค่อยเป็นค่อยไปและไม่แนบแน่นเหมือนจีนกับสหรัฐนะครับสำหรับในประเด็นด้านการค้าและการลงทุนคาดว่าประเด็นใหญ่ก็คือความพยายามของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ที่ต้องการดึงการลงทุนจากประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ให้เข้ามาในประเทศของตนซึ่งในกรณีนี้คุณโจอี้คอนเซปซิออนแห่งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียนให้ความเห็นนะครับว่าอาจเกิดการแข่งขันกันเองในหมู่ประเทศอาเซียนเพื่อยื้อแย่งเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติครับ
When we are trying to form this brotherhood of 10 countriesDefinitely competition continues to exist.
ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะครับว่าการแข่งขันในหมู่ประเทศสมาชิกนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียนและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และการกระจายความมั่งคั่งให้ทั่วถึงก็ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายหลักการของอาเซียนที่ก่อตั้งมาครบ50ปีในปีนี้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันเสาร์นะครับระหว่างการประชุมพบปะนอกรอบที่เมืองดานังของเวียดนามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวว่าตนจะทำงานร่วมกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อปกป้องสันติภาพเสถียรภาพและความมั่งคั่งไพบูลย์ในภูมิภาคทะเลจีนใต้รายงานระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มีคำกล่าวนี้ระหว่างการพบปะนอกรอบกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ส่วนในส่วนของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นก็มีรายงานว่าเขาได้กล่าวในช่วงต้นสัปดาห์ว่าตนมีแผนที่จะถามจีนให้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของจีนในทะเลจีนใต้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและไต้หวันซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมอาเซียนแต่ทางการไต้หวันได้เริ่มใช้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ที่ยกเลิกวีซ่าให้แก่ชาวฟิลิปปินส์เป็นการชั่วคราวและตั้งสำนักงานการลงทุนในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นโยบายใหม่ของไต้หวันนี้ดูจะเป็นความพยายามเพื่อที่จะสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและให้ประเทศต่างๆที่ไต้หวันมีความสัมพันธ์ด้วยนั้นลดการพึ่งพาด้านเศรษฐกิจและการค้ากับจีนราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการในกรุงไทเปต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวการค้าและการศึกษาให้มากขึ้นกับ17ชาติทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตลอดจนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในทางทฤษฎีนะคะการมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชาติเหล่านี้จะลดบทบาทของจีนลงซึ่งในขณะนี้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไต้หวันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังขัดแย้งกันทางด้านความแตกต่างทางการเมืองค่ะนโยบายใหม่ล่าสุดของไต้หวันที่เรียกว่านโยบายมุ่งใต้ใหม่ได้อนุญาตให้ชาวฟิลิปปินส์เดินทางเข้าไต้หวันโดยไม่มีวีซ่าได้นาน14วันในช่วงระยะเวลาการทดลองที่เริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้าก่อนหน้านี้ไต้หวันได้ยกเลิกวีซ่าแก่ชาวบรูไนและชาวไทยในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีไช่อิงเวินแห่งไต้หวันกล่าวในสุนทรพจน์วันชาติไต้หวันในตอนต้นเดือนตุลาคมว่าเป้าหมายของนโยบายมุ่งใต้ใหม่นี้คือต้องการให้ไต้หวันสร้างบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในสังคมโลกผู้นำหญิงของไต้หวันกล่าวว่าไต้หวันต้องการบอกกับประชาคมโลกว่าไต้หวันพร้อมแล้วที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรุ่งเรืองและความมั่นคงแก่ภูมิภาค หน่วยงานคลังสมองอเมริกัน Council on Foreign Relations รายงานนะคะว่าบรรดานักธุรกิจชาวไต้หวันมักเลือกลงทุนในจีนเพราะค่าลงทุนค่อนข้างต่ำจีนมีแรงงานมีฝีมือและมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันมีบริษัทไต้หวันลงทุนทางธุรกิจในจีนมากกว่า 93,000 บริษัทระหว่างปีค.ศ. 1988จนถึงปีค.ศ. 2016ค่ะแต่ว่าการอ้างสิทธิเหนือดินแดนไต้หวันของจีนทั้งที่ไต้หวันเป็นเกาะที่ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นสาเหตุที่อาจนำไปสู่การยกเลิกการเจรจากันระหว่างจีนกับไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไช่รัฐมนตรีกิจการต่างประเทศของไต้หวันได้ตั้งสำนักงานเพื่อการลงทุนในอินโดนีเซียพม่าไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยนักลงทุนไต้หวันค้นหาโครงการลงทุนในประเทศเหล่านี้อย่างเหมาะสมประธานาธิบดีไช่กล่าวว่าการค้าของไต้หวันกับ18ชาติที่ระบุในนโยบายมุ่งใต้ใหม่นี้จะเพิ่มขึ้น 20% ในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วแต่ผู้นำไต้หวันไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนค่ะตัวเลขทางการชี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากชาติเอเชียตามนโยบายใหม่นี้กำลังเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงและจำนวนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในไต้หวันจากประเทศทางเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เพิ่มขึ้น 10% ตั้งแต่เดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วคณะกรรมาธิการการลงทุนของไต้หวันได้อนุมัติใบร้องขอไปลงทุนในโครงการของจีนจากบริษัทไต้หวัน252แห่งลดลง 21.5% จากปีค.ศ. 2015แต่ว่าจีนก็ยังเป็นคู่ค้าหลักของไต้หวันอยู่ดีเพราะมีตลาดผู้บริโภคที่กำลังเติบโตและจีนมีความมั่นคงทางด้านระบบการผลิตสินค้าแก่ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องยนต์กลไกโดยมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าที่ 117,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่กิจการทางเศรษฐกิจในไทเปกล่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าอินโดนีเซียกำลังเป็นแหล่งลงทุนที่ได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการเกษตรกรรมและประเทศไทยได้อนุมัติใบสมัครขอลงทุนจากบริษัทไต้หวันแล้ว274แห่งมีมูลค่ารวม 139,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปีค.ศ. 2010จนถึงปีค.ศ. 2015ค่ะมีนักลงทุนชาวไต้หวันประมาณ 35,000 คนที่ได้ลงทุนในเวียดนามตั้งแต่ปีค.ศ. 2011เพราะต้นทุนเริ่มสูงขึ้นในจีนในขณะที่เวียดนามเสนอผลประโยชน์ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติโจนาธานราเวลลัสหัวหน้านักนโยบายทางด้านการตลาดแห่งธนาคารบันโคเดอโอโรยูนิแบงค์ในกรุงมะนิลากล่าวว่าฟิลิปปินส์ประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพยายามหาทางดึงดูดนักลงทุนจากไต้หวันและบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวันมองฟิลิปปินส์ว่าเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกในขณะที่บริษัททางด้านการรักษาพยาบาลอาจมองหาผู้ร่วมลงทุนอาทิโรงพยาบาลเป็นต้นในขณะที่ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ของฟิลิปปินส์ช่วยดึงดูดนักลงทุนอื่นๆค่ะแต่กัมพูชาเกรงว่าจะทำให้จีนไม่พอใจหากร่วมมือใกล้ชิดกับไต้หวันมากเกินไปกรุงปักกิ่งห้ามประเทศพันธมิตรของตนไม่ให้สร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันนโยบายคล้ายๆกันนี้ในช่วงผู้นำคนก่อนๆของไต้หวันอาทิประธานาธิบดีหลีเต็งหุยในปีค.ศ. 1993และประธานาธิบดีเฉินฉุยเปลี่ยนในปีค.ศ. 2000ล้มเหลวมาแล้วนะคะเพราะจีนในตอนนั้นเป็นฐานการลงทุนที่ถูกและเป็นที่ดึงดูดแก่นักลงทุนไต้หวันเพราะมีคู่แข่งน้อยบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่านโยบายการลงทุนใหม่ของไต้หวันจะประสบกับอุปสรรคเพราะไต้หวันจะเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นใน18ชาติเอเชียที่อยู่ในเป้าหมายโดยคู่แข่งที่สำคัญได้แก่จีนอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกจากนี้ไต้หวันยังเสียเปรียบทางด้านวัตถุดิบอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวนโยบายการค้าและการสร้างความสัมพันธ์ของไต้หวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปที่ตะวันออกกลางนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดิอาระเบียปฏิเสธรายงานข่าวที่ปรากฏโดยสำนักข่าวของอิหร่านที่ระบุว่ากษัตริย์ซาลมานบินอับดุลลาซิสอัลซาอุดของซาอุดิอาระเบียนั้นมีแผนที่จะสละราชสมบัติเพื่อให้รัชทายาทคือเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมานขึ้นครองราชแทนการคาดการณ์หรือข่าวเรื่องนี้มีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่สำนักข่าวของทางการอิหร่านคือเพรสทีวีมีรายงานในเรื่องดังกล่าวว่ามกุฎราชกุมารเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมานจะส่งขึ้นครองราชแทนในเวลาในอีกไม่เกิน2วันนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียบอกกับสำนักข่าวบรูมเบิร์กว่ากษัตริย์ซาลมานบินอับดุลลาซิสอัลซาอุด ซึ่งมีพระชนมายุ 81 พรรษาในขณะนี้ยังทรงมีพระวรกายสุขภาพพระวรกายและสุขภาพทางด้านสมองและความคิดเต็มเปี่ยมสมบูรณ์และการสละราชสมบัตินั้นเป็นเรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามรายงานข่าวและการคาดการเรื่องการสละราชสมบัติของกษัตริย์ซาลมานบินอับดุลลาซิสอัลซาอุที่ว่านี้มีขึ้นในช่วงไม่กี่วันหลังจากที่ทางการซาอุดิอาระเบียควบคุมผู้คนไว้ราว200คนซึ่งรวมทั้งนักธุรกิจและพระราชวงศ์ที่มั่งคั่งร่ำรวยโดยเหตุผลที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียกล่าวอ้างนั้นก็คือการปราบปรามคอร์รัปชันครับอีกด้านหนึ่งนะครับตุรกีปฏิเสธรายงานในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ของสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลตุรกีนั้นมีแผนที่จะให้พลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้ถูกปลดไปแล้วลักพาตัวนักสอนศาสนาของตุรกีเฟตุลากูเลนซึ่งได้อาศัยอยู่ในสหรัฐมาตั้งแต่ปี1999และส่งตัวกลับให้กับตุรกีเพื่อนำไปดำเนินคดีตุรกีนั้นกล่าวหาเฟตุลากูเลนนักสอนศาสนาชาวตุรกีผู้นี้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อกลางปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเฟตุลากูเลนปฏิเสธรายงานคำกล่าวหาของรัฐบาลตุรกีและถึงแม้ว่ารัฐบาลตุรกีจะปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าตนมีแผนจะให้พลโทไมเคิลฟินลักพาตัวเฟตุลากูเลนและนำตัวส่งคืนให้กับตุรกีโดยจะได้รับค่าตอบแทน15ล้านดอลลาร์ก็ตามแต่ตุรกีก็ยังต้องการให้รัฐบาลสหรัฐนั้นส่งตัวเฟตุลากูเลนกลับคืนให้กับซาอุดิอาระเบียส่งคืนให้กับตุรกีในข้อหาผู้ต้องในข้อหาผู้ร้ายข้ามแดนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันVoice of America, VOA, Washington. มาฟังเรื่องราวทางธุรกิจที่น่าสนใจกันบ้างนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดเปิดทำการใหม่ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 23,422 Nasdaq ที่ 6,751 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,582 ครับข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆมีขึ้นระหว่างการประชุมเอเปกที่เมืองดานังของเวียดนามช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีพาณิชย์ของประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก11ประเทศบรรลุข้อตกลงจัดทำเขตการค้าเสรีภายใต้ชื่อว่า Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership หรือที่มีชื่อย่อว่า CPTPPซึ่งปรับแก้มาจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปีนี้11ประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ดังกล่าวก็ได้แก่ออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์และเวียดนามครับนักวิเคราะห์ระบุว่าการบรรลุข้อตกลงระหว่าง11ประเทศดังกล่าวถือเป็นผลเสียต่อสหรัฐโดยเฉพาะในภาคการส่งออกสินค้าด้านการเกษตรข่าวว่าการหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลง CPTPP ที่ว่านี้จะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้าและน่าจะมีผลใช้บังคับได้ก่อนสิ้นปีหน้าคือปี2561ครับและเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวจีนซื้อสินค้าออนไลน์หลายพันล้านดอลลาร์ในเทศกาลวันคนโสดนะครับโดย11พฤศจิกายนถือเป็นวันคนโสดในเมืองจีนซึ่งกำลังกลายเป็นช่วงที่มีการจับจ่ายซื้อขายสินค้าออนไลน์มากที่สุดในโลกอาลีบาบาบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนระบุว่ายอดขายสินค้าทางเว็บไซต์ของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 19,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นขณะที่ยอดขายของคู่แข่งสำคัญคือ JD.com ก็แต่ระดับ 16,700 ล้านดอลลาร์เช่นกันธรรมเนียมวันคนโสดในเมืองจีนคือ11พฤศจิกายนนั้นเริ่มต้นมาราว20กว่าปีก่อนโดยนักศึกษาในประเทศจีนเพื่อหากิจกรรมให้คนที่ไม่มีคู่ได้ทำในช่วงเวลาดังกล่าวครับ และมีรายงานว่าวอลต์ดิสนีย์เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ชุด Star Wars ประกาศสร้าง Star Wars หรือสงครามแห่งดวงดาวชุดใหม่อีก3ตอนโดยไตรภาคของ Star Wars ชุดใหม่นี้จะไม่มีความเชื่อมโยงกับตระกูล Skywalker หรือตัวละครอื่นๆใน Star Wars ทุกภาคที่เคยเปิดฉายไปแต่อย่างใดแต่วอลต์ดิสนีย์ยังไม่มีการระบุวันเดือนปีที่จะเริ่มฉายไตรภาคใหม่ของ Star Wars นี้แต่อย่างใดแต่ว่า Star Wars ภาพยนตร์ Star Wars ตอนต่อไปที่จะลงโรงฉายในสหรัฐนั้นกำหนดแน่นอนแล้วนะครับคือจะต้อนรับคริสต์มาสเดือนธันวาคมนี่ครับสุดท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของกล้องดูดาวของ NASA ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน Boeing 747คุณนีทิการกำลังวันจะนำรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ท้องฟ้าในยามค่ำคืนคือแหล่งเรียนรู้ของนักดาราศาสตร์และแสงสว่างที่ปรากฏบนท้องฟ้าในยามราตรีคือบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับดวงดาวในระยะหลายล้านปีแสงกว่าจะถึงโลกแต่อุปสรรคสำคัญของนักดาราศาสตร์ในการศึกษาปรากฏการณ์ของดวงดาวบนพื้นโลกก็คือแสงที่ถูกหักเหจากฝุ่นคอสมิกในอวกาศผลกระทบจากชั้นบรรยากาศโลกและการถูกรบกวนด้วยมลภาวะทางแสงในสภาพแวดล้อมบนพื้นโลกที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะล่าสุดองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ร่วมกับ German Aerospace Center ของเยอรมนีได้จัดตั้งสถานีดูดาวบนชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ที่เรียกสั้นๆว่าโซเฟียโดยออกแบบหอดูดาวบนเครื่องบิน Boeing 747 Jumbo Jet ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์อินฟราเรดขนาด2เมตรครึ่งซึ่งถือเป็นกล้องโทรทัศน์ทางอากาศขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยผลิตขึ้นมาเครื่องบินในโครงการโซเฟียนี้จะบินเฉพาะเวลากลางคืนในระดับ 12,000 เมตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกในจุดที่ไกลจากแสงจากชายฝั่งและกลุ่มเมฆที่รบกวนการดูดาวเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักดาราศาสตร์ได้เข้าสำรวจและเก็บภาพศูนย์กลางจักรวาลรวมทั้งดวงดาวที่เกิดใหม่ล้อมรอบหลุมดำได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมค่ะ
Took 12 and a half billion years for that light to travel from where it started to where we measured it
Ryan Hamilton นักวิทยาศาสตร์ในโครงการโซเฟียนี้บอกว่าโครงการนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับนักดาราศาสตร์เพราะปรากฏการณ์ของดวงดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้านั้นอยู่ห่างจากเราไปราว 12,500,000 ปีแสงและนักดาราศาสตร์ได้ขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เพื่อตรวจสอบบันทึกประวัติศาสตร์ของจักรวาลนี้ความพิเศษของสถานีดูดาวบน Boeing 747นี้นอกจากกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่แล้วยังมีพื้นที่ของลำตัวเครื่องบินที่ปูด้วยกระจกใสอย่างดีกล้องจำนวนมากที่ใช้จับภาพของดวงดาวและปรากฏการณ์บนท้องฟ้ารวมทั้งระบบรักษาเสถียรภาพของเครื่องบินระหว่างสำรวจดวงดาวและระบบทำความเย็นระหว่างการบินค่ะ
We basically float the whole telescope. It's 10 metric tons
เอริกเบคลินอธิบายเพิ่มเติมว่าสถานีดูดาวบินได้นี้ต้องขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์พร้อมกับนักวิทยาศาสตร์และกล้องโทรทัศน์ขนาด10ตันด้วยเงื่อนไขที่ว่าเครื่องบินจะต้องลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศดังกล่าวระหว่างการศึกษาปรากฏการณ์บนท้องฟ้าทำให้ต้องรักษาเสถียรภาพระหว่างการบินของสถานีดูดาวไว้ตลอดเวลาโครงการโซเฟียเปิดโอกาสให้นักดาราศาสตร์จากสหรัฐเยอรมนีและพันธมิตรได้ร่วมศึกษาปรากฏการณ์ของดวงดาวและอวกาศบนเครื่องบินสุดพิเศษลำนี้ซึ่งสถานีดูดาวบน Boeing 747จะมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่บนชั้นบรรยากาศไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สุพรรณิไทยตั้งเป้าให้ผลไม้3ชนิดนี้เข้าสู่ระดับพรีเมียมนะคะที่เขาบอกว่าจะเข้าสู่ระดับพรีเมียม 1% ของผลผลิตทั้งหมดในปีหน้าทำให้มูลค่าผลไม้เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาสูงขึ้นจากปกติที่จะเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะคะสำหรับทุเรียนเขาคาดกันว่าปี2561จะมีผลผลิตออกมา 900,000 กว่าตันนะคะจะคัดเลือกผลผลิต 1% หรือ 9,100 ตันมายกระดับเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมและมีการสร้างแบรนด์ นะคะมีการสร้างแบรนด์โดยทุเรียนแต่ละลูกต้องมีขนาดและมาตรฐานตามที่กำหนดด้วยต้องเป็นทุเรียนที่ผ่านการคัดเกรดผ่านการรับรองคุณภาพมาแล้วเพื่อนำไปทำตลาดทั้งในและต่างประเทศก็เชื่อว่ามีกลุ่มลูกค้ารายได้สูงและกลุ่มเศรษฐีจำนวนมากพร้อมที่จะจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้บริโภคสินค้าคุณภาพดีเขาก็จะนำรูปแบบนี้ไปใช้กับมังคุดกับลำไยด้วยยกตัวอย่างทุเรียนปกติขายราคากิโลกรัมละ80 บาทถ้ายกระดับเป็นเกรด